Dadao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vao merana azy.
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana?
Takarivan'ny zoma 24 ny volana septambra hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indroary arosinay ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Fanamasinana pretra sy diakra, fankalazana ny tombola fotsiny FFA ary fitsofan-drano ireo mpitarika APV. Io no anamarika ny ivon'ny fankalazana ny 50 taona nitoriana ankalalahana ny finoana teto Iarivo amin'ny alahady 25 ny volana septambra izao. Nomarina tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fetin'ny Lacroix Masina, mpiaro ny aumônerie katolika militaire ny arsidiosezy ny Toamasina. Namoaka ny larana voalohany amin'ny tahirikevitra siantifika ilotsaina ny fitoerana aropen'ny faravoatra eo ambany fiahiny ny fikambanany Jesosy. Ho andreo vaovao avy any ivelany nambarina ny vizita de l'Illuminati au Vatican ny andian'ny faharoa amin'ireo eveka frantsay avy any Lyon sy Paris ary Clermont Ferrand. Nandray fitenenana tamin'ny fivoriana onivon'ny firenena mikambana nanamarin'ny 20 taona nanambarana ny fandaharan'asa natao Durban momba ny ady amin'ny fanavaka vambolokoditra i Monsieur Paul Gallagher. Manantra ny fiarabana sy ny firarisoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsiprian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Araka nefa ny fanentanana teto amin'ny diosezy moa dia ho tanterahina amin'ny 25 ny volana septambra izao ny ivon'ny fankalazana ny 50 taona nitoriana ankalalahana ny finoana teto Iarivo. Fety marososina no homariana amin'ny fotoana io, eo ny fanamasinana ho pretra sy diakra ireo zanaky ny diosezy. Hampiavaka ny fankalazana ny 50 taona ny toriana ankalalahana ny finoana teto Antananarivo ihany koa ny fanamariana ny tombola fotsin'ireo pretra teto Antananarivo ka tsy ho an'ireo diosezana ihany fa ihany koa ireo pretra religiosy ka misy 5 rahalahy izy ireo no hankalazany izany tombola fotsy hiaraka amin'ny kristiana amin'ny alahady 25 ny volana septambra ho avy izao. Isan'izany Monseigneur Jean de Dieu Wilson eveka ambatona zaka, mompera Jérôme Ernest Rakotonjanahary diosezana, mompera Arthur Aguirre Andrianantoana, pera Josefa Lambert Rakotoarsoa, pera Calista Marie Joseph Rasolomandimby, avy amin'ny fikambanany Capucin kosa pera Jean-Emile Rasindrasoa, avy amin'ny fikambanany Jesosy pera Roger Marcel Randrianarimalala sy pera Herman Tarivo Razafindrakoto ary efa amin'ny fikambanany pretra Karma mompera Vincent de Paul Randriakoto Mananjanahary. Omariana amin'ny 25 septambra ny somandrakizay ihany koa moa ny fankalazana ny 25 taona ny orenany FFA teto Antananarivo ka hanasana ireo biraom-pandrindra ny fandimby hatramin'izay 25 taona izay hiara iombavaka isy ny fanomeza mari-pakasitrahana azy ireo. Toy izany ihany koa ireo mpiandraikitra ny APV rehetra manerana ny diosezy izay ho tsofin-drano amin'ny tona io noho ny andraikitra sahany eo anivon'ny fiangonana. Manentany kristiana rehetra noho izany haneho ny fiombonana hanohana mbavaka ireo zanaky ny fiangonana ireo ary ankalaza ny fototra sy ny loharano nanovozantsika ny finoana.
Ny alahady ho avy izao tokoa no ankalazana ny 50 taona nitoriana ny finoana teto amin'ny diosezy n'Antananarivo ka efa mitaona eny somandrakizay avokoa ny kristiana rehetra hiara iombavaka fanamariana an'izany. Maro moa ireo fandaharam-potoana izay tanterahana amin'ity fankalazana sy fanamariana ny 50 taona nitoriana ny finoana teto amin'ny diosezy n'Antananarivo ity. Ka noho izany fahamaroan'ny fandaharam-potoana izany dia maro koa ny olona izay famezivezy eny an-toerana. Misy ary ny fandaminana mahakasika indrindra ny fiantsonan'ny fiara na ho an'ireo pretra izany na ho an'ny kristiana marobe ihany koa izay ho tonga eny an-toerana. Aroary ny fifamizarana entiny donatien filohan'ny Antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Arak'izay tokoa dia maro ny fiara mety hoe ivezivezy sy hitondrana olona mandritry ny fotoana io, dia misy ny parkina ho antsika rehetra, ho antsika kristianina, izay mitondra fiara na moto na bisikileta ihany koa mandritra ny fotoana io. Ny parkinga misy parkinga efatra mazava tsara eny ho antsika izay miditra aty amin'ny vavahady voalohany dia eo amin'ny akavia eo vao miditra ny vavahady zany avy aty Androbe iny dia misy parkinga malalaka eo. Malalaka tsara ny parkinga tokony omby. Eo ihany koa ny moto rehetra no mipetraka. Tsy misy moto misaratsaraka izany fa mitambatra eo ny moto. Dia ny ho antsika izay miditra avy ary amin'ny vavahady faharoa dia misy parkinga ihany koa izay efa miandry antsika akaiky eo. Tsara marina ho an'ny parkinga moa izany fa misy olona miambina eo mandritra ny fotoanany lamesa ary mifarana ihany koa adiny roa aorianany lamesa ny fiambenan'ny olona rehetra ny parkinga eny an-toerana. Ny tsara fantarina ihany koa mahakasika ny resaka parkinga dia misy ireo tike indrindra ho an'ny moto dia ny zavatra angatahana hoe tehirizy tsara ireny fa ireny ihany koa no andraisinareo ny moto sy ny fiara izay miatsona eo. Dia ny zavatra tiana entanina ihany koa mahakasika an'izay parkinga izay dia ny hoe miangaviany isika anidy tsara ny fiara ao amin'ny fotoana ilantsika eo satria indraindray misy tsika manadino an'ireny mba hisoroana ny zavatra very. Ho an'ny parkinga ny pretra sy atao hoe ireo olona noasaina manokana dia iria eo ivelan'ny tamboha misy ny trano izay ny akanjon'ny papa tamin'ny fandalovany teto. Zay zany hoe tsara mariana ho an'ny parkinga pretra. Ary eto ihany koa entanina ny mpitondra moto rehetra zany dia mba miditra avy any Androibe aty amin'ny lalan'ny Paul Minola zany satria eo no akaiky indrindra ny parkinga ho an'ny moto. Dia entanina ihany koa ny pretra raha sitrakareo mba ho avy any koa ny lalana satria amin'izay no akaiky amin'ny parkinga misy anareo. Misaotra tompoko.
Fa mba hampirindra ny fandraisana andraikitry ny rehetra ary amin'ny fandaminana amin'io alahady 26 septambra io dia misy ny antso sy fampatsahivana ho an'ireo antelin'ny Madagasikara rehetra mba hifamotoana eny isaomandrakizay rampitso. Toy izao ary ny fanentanana entin'ny Donasien ihany filohan'ny antelin'ny Madagasikara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Fanentanana ny antely rehetra moa izany no atao mba ho tonga amin'ny fotoana io. Ny voalohany dia ny asabotsy 25 dia antsoina daholo ny antily rehetra amin'ny faritra faravohitra sy ny filankevitry ny diosezy amin'ny rora tolakandro tongeny. Zavatra toy moa izany dia ny fanomanana sy ny fanaovana mise au point sy ny fametahana ireo toromarika rehetra. Ny alady ihany koa dia antsoina ny antily rehetra ny mpamakilay miakatra miampin'ireo tompona andraikitra lovitao sy mpianjory rehetra eto amin'ny diosezy. Efa misy zara andraikitra mazava tsara isaky ny faritra rehetra any efa mipetraka any hoe aiza no misy ny isaky ny faritra mandritra io fotoana io. Entanina ihany koa ny tafika sy fanilo ho tonga amin'io fotoana io. Ny lamesa moa izany misy lamesa ihany ny ho an'ny mpanao raharaha rehetra amin'ny dimy ora sasany maraina mba fahatsika mifantoka tanteraka mandritra ny asantsika izany. Izay no fanentanana mahakasika ny fiantsoana indreo tompona andraikitra antily sy ny volontaire ary ny fanilo.
Ho an'ny arsidiosezin'ny Toamasina dia tanteraka tamin'ny faran'ny herinandro teo ny sorona masina fisorona an'Andriamanitra fankalazana ny hazo fijaliana masina Pierre ny aumônerie katolika militaire sady fankalazana ihany koa ny 50 taona ny orenan'izany aumônerie katolika militaire izany. Ny hazo fijaliana no aoka hitokisantsika. Vaovao entin'ny namana Prudhomme Marakodison Radio Masova Toamasina.
Ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy no aoka iorenantsika Galatiana 5:15. Io no tenina nainga ny tetsy amin'ny aumônerie katolika militaire Sainte Croix nalakinina hôpital be miaramila folola no nandray ny sakramenta ny batemy ny androny omaly izay ny fanandrefy tamin'io ihany koa ny fankalazana ny 50 taona ny orina ny Sainte Croix ary fandraisana ny diakra Jose izay zanaky ny aumônerie katolika militaire. Toy izao ny fanehoan-kevitry ny aumônier révérend père Napotieri.
Fankalazana ny eucharistia satria ke fety Sainte Croix fa nisy koa zay ny lamesy igny dia fety farany ambony igny dia raha tsisy lamesy io fankalazana Jesos Kristy nitsangako velo tsy raha valide la croix iro ary tsy masika la croix fa i Jesos Kristy zokontsika nagnanasy ny la croix fa avy ake amin'izay zany noho ny diakra Jose zany zanaky ny Sainte Croix namasini ny tamin'ny mois d'avril tagnatin'ny confinement mbola très limité ny olo avy zona agnatiny anazy dia ny anjy ny voatonga ny fotoagna mba natambatra ny fety fankalazagna ny Sainte Croix mandre anazy ny kristiana sady mba miaraba anazy mirary ny soa amin'izao ny tsara
valamin'ny folo taona nanaovana signe de croix ny aumônerie catholique militaire fa nampanazavana ny aumônier ao antoerana
raha ambara aminazy valambin'ny folo taogna nagnanovana signe de croix ya satria valambin'ny folo taogna i chapelle ty dikanefa valambin'ny folo taogna anaovany signe de croix namantarana anjy ny famantarany mpamonjena valambin'ny folo taogna c'est pas rien fa izy ake nataontsika ake aza valambin'ny folo taogna zany nyolo amin'ny andavanandro hoe majeur manankara-panondro fa valambin'ny folo taogna nagnanovana signe de croix zegny mampitombo ny finoagna ary magnambara fa hoe i mariny mitondra tsika amin'ny fitsanganako velona raha tsy nisy la croix tsika sans espoir ary la croix tsy azo ambanina io satria fiainany zanaka zagnahary vita batema anao tsy maintsy misy mofera magnano batema anao minarandresy zany tsy mifanemasa
mbola ao amin'ny diocese ny Toamasina ihany dia tanteraka ihany koa ny rindrakira nataon'ny antokobe raha APF amin'ny ezaka fanampianan'ireo fianakaviana sahirana amin'ny fidiran'ny mpianatra prudome marakodison
fanaon'izy ireo isantaona dia manao rindrakira tsy andoavam-bola fa fanolorana fitaovam-pianarana no sara-pidirana amin'izany izao no natao hoentina anampiana ireo ankonina sahirana amin'ny fampidirana ny mpianatra araka izany totosa ho maly ny rindrakira lehibe izay no karakarain'izy ireo izay natao tetsy amin'ny masova 501 toy izao ny fanampanazavany razafiarylala oliveto tomponandraikitra avy ao amin'ny APF
amintsika malagasy misy ny fahasahiranana amin'ny zanaka malagasy ary koa tafiditra tanteraka ao anatin'ny asan'andriamanitra amin'ny makristianina katôlika sy amin'ny makoralina ny APF fananina natao tsisy vidirana mihitsy le izy a fa fitaovam-pianarana no entiny miditra tamin'ity etsika tolotanana itya satria mahatolotanana anazy dia fanampiana sy fanomezan-tanana no atao ka tsy any amin'ny resa-bola no olana fa any amin'ny resaka hoe ahoana na tonga andreo ankizy ireo a ho tafiditra soamantsara ny ampianarana ka eo amin'ny resaka fampitaovana no idiran'ny olona ijery sy anatrika ity seho ity
amin'ny asabotsy ho avy zao kosa no izaranany ireo fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy efa jato ny soratra anarana ho avy amin'ny ankonina sahirana raha araka ny nambaran'ny Angelika Andri Ambolonoro.
Kizy eo amin'ny efa jato aloha no tena hoe nitaraina tamin'ity taona ity hoe tena mila fanampiana ao anatin'izany a tsy izahay no nisafidy andreo ankizy ireo fa reo ankizy ireo mihitsy no sy ny ray aman-dreny no nanatra lista naterina eo amin'ny mompera dia mangarahara tanteraka amin'ny fizarana azy ity ka ao amin'ny eglizy Notre Dame amin'ny sabotsy ho avy zao ny fizarana azy amin'ny roa sasany
dia izay ihany koa no voazona ampitaina avy ety Tomasy ny prudent marakodison radio katolika masova ampitaina ho any miaradalany radio Dombosco.
Ho an'ny fikambana ny Jesoeta Madagasikara dia namoaka ny larina voalohany amin'ny tahirikevitra siantifika nomeny ny anarana ilotsaina ny fitoerana aropa eny faravohitra vaovao entiny malala
tsangambatony ny 50 taona ny provinsa jesuite eto Madagasikara moa izy io araka ny nambara ny lehibe an'ny fikambanan'i Jesoa eto amintsika Monpère Ratsimbazafy Fulgence. Isany mampiavaka ny ilotsaina manoloana ireo tahirikevitra siantifika hafa ny fanaovana azy ho fitehirizana sy fanaparitahana ny vokam-pikaroana atao eto Madagasikara ihany. Tsy maintsy mametraka mazava ny olana ho vahana sy manolotra ny vahaolana ireo lahatsoratra rehetra hita ao anatin'ity tahirikevitra siantifika ilotsaina ity. Naharitra telo taona teo eo moa ny namolavolana azy a ary nampafantarina sy navoaka ofisialy tamin'ny zoma 17 ny volana septambra teo a ny laharana voalohany tamin'izany ahitana lahatsoratra 150 voadika amin'ny teny pirenena telo sy efa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny komite siantifika ao anatiny. Mivoaka isaky ny 5 moa ny ilotsaina manazava foy ny tanjona namoahana ity tahirikevitra siantifika ity ary i Mompera Cyprien Razafinandraina talehan'ny ivitoerana aroape eny faravohitra.
Ilotsaina tahirikevitra siantifika zany hoe gazety boky entina hamoahana ireo vokam-pikaroana maro samihafa izay nataon'ireo mpikaroka mba hanampiana amin'ny hoe fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny maro moa zany ara sosialy ara ekolozika indrindrindrindra ty numéro voalohany ty de entina mba anasarana ny fomba amahana ny olana mba handrosontsika tsaratsara kokoa sy maharitra kokoa eto Madagasikara. Zay zany no atao hoe tanjona angamba amin'ny antony namoanany ity ilosaina ity. Maha-revue scientifique azy dia tsy hoantsika malagasy fotsiny le izy fa ho an'izao tontolo izao. Ie, fikaroana zany a maha siansy ny siansy a dia mety hoe ilainy any rehetrarehetra any ka izay no antony anaovana azy hoe afaka mitenytsika teny pirenenatsika malagasy a teny français sy teny anglisy moa zany zao no safidy natao a dia mba ahafahana mifandray amin'izao tontolo izao ny ahafahana mampafantatra an'izao tontolo izao ny fikaroana ataon'ny ireo mpikaro.
Anisantsika an'izay vaovao izay ny avy amin'ny FTMTK izay mankalaza ny tsingeritaona fahaempolo n'izy ireo Malala.
Anisan'ny anamarika ny enimpolo taona ny orenany ihany koa ny FTMTK na ny fikambanany ny tanora malagasy tantsaha katolika ka ny 7 oktobra hatramin'ny 12 ny oktobra ho avy izao no anamariana izany. Anahoana sy anahoana ary no mety ho endrikendrika izay fanamariana ny fahaenimpolo taona izay mitondra ny fifamizarana Mompera Fidy Isidore Rakotonarivo.
Ny fomba itsika manamarika izany dia efa ampiomanana sady isika isaky ny distrik indrindra ho an'ireo izay tsitratrantso a dia ataoko fa ho tafita izao filazana sy fampatsiahivana izao. Ny voalohany indrindra dia ny fahatongavantsika ny 7 ny volana oktobra dia ny fandraisam-batsy ho fiomanana ho amin'izany. Ny zoma isika dia manomboka ny recollection sy ny fiofanana dia ny sabotsy kosa dia ny fifaninanantsika amin'ny ezaka isaky ny distrik dia manomana ny vakidrazana izay entina anamariana sy entsika manafana ny fotoanan'izay fankalazana izay. De ho any koa ny tononkalo izay ataon'ny isaky ny distrik, misy mpandray anjara iray ny manao kabary iray isaky ny distrik izay anatin'ny fifaninanana mandritry ny asabotsy. Tsy adinontsika ihany koa nefa toy ny tamin'ny fanokafana ity fety fankalazana ny fahaempolo taona ity dia anentanana ny isaky ny distrika ary tokony ao anatin'izay ny fiomanana amin'ny varotra fampiratiana. Anehontsika ny ezaka sy ny ireo vokatra any amin'ny isaky ny distrika. Mariantsika ihany koa fa tsy hoe isika FTMTK sy FRMTK eto amin'ny diosezy ihany akory no ho avy fanotrona amin'izany fa misy ireo vahiny asaintsika indrindra eto amin'ny vikaria episkopaly afony izay atao hoe akaiky volan'ny fianoarina izay ety amin'ny Fohibe ety amin'ny Amboipo ka izay ary no anentanana antsika ho avy ifarimbona ary ataoko fa fikambanana masina isika no mijoro manambara ny fiombonana ao anatin'izay koa no anamariantsika fa mijoro ny fikambanana ary misy ny fikambanana eto anivon'ny diosezy.
Izay ny fampatsahivana nentin'ny Mompera Homonia ny FTMTK fa misy ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika ny vatsy izay tokony homanana amin'ny fiatrehana an'ireo andro ireo. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary Mompera Tiavina.
Dia ireto avy ary a ny vatsy hoentina ho antsika mianakavy a izay ho avy anotrona izany fankalazana ny fahaempolo taona izany. Vary raika mifolo kapoaka, vola iray alina ariary, voamaina enina kilao isaky ny distrika. Dia manentana antsika mianakavy ary a ho tonga maro.
Fa ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa ny fiangonana Notre Dame de Victoire Amboibato dia manasa ny zanak'ampelezana rehetra ao aminy arahankalaza ny fetim-piangonana izay ataony alahady 3 oktobra ho avy izao. Toy izao ary ny fandaharam-potoana: Am fito sasany fandraisana ny tolotra, volana zavatra avy amin'ny tsirairay avy, amin'ny sivy ora eukaristia masina, amin'io koa no anaovana ny fetin'ireo filohan'ny filankevitra pastoraly telo ary hiarabana azy ireo. Ny ezaka izay vita amin'io moa dia anaovana ny fanatsarana ny fiangonana, misy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary amin'io fotoana io, koa dia mirary ny zanak'ampelezana rehetra ary ho tonga sy ho tratra ny fotoan-dehibe io anome voninahitra an'Andriamanitra eny an-tanindrazana. Ary ny ray fo sy fanahavokoa ny mpino rehetra, ny ombonany daholo ny zavatra rehetra. Asan'ny apôstoly toko fahefatra, andinin'ny faharoa amin'ny telopolo tapany voalohany. Toy izany ihany koa ny fiangonana masindà François de Borgia Ambatomainty Sadabe dia manasa ny kristianina rehetra any ampielezana mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny mpiaro ny fiangonana ny alahady 3 oktobra ho avy izao. Ny vola azo amin'izany dia hoentina ampandehanana ny fiangonana sy ho fampitaovana. Toy izao ary ny fandaharam-potoana. Amin'ny fito sasany fandraisam-bokatra arahina lavanty, amin'ny folo ora sorina masina, amin'ny ray ora kilalao isan-karazany, isy hôtely amin'ny vidiny mirary, dia manantena ny fahatongavantsika maro ary hoy ny tompon'andraikitra. Miaraka amiko ianareo ankalazan'ny tompo, aoka isika hiara-midera ny anarany. Salamo fahefatra amin'ny telopolo andinin'ny fahefatra.
Amaranantsika izay vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa izay moa ny avy amin'ny zanak'ampielezany kara Masindaloha miarana anjepy izay natanteraka fionana sy fivoriana amin'ny sabotsy faharoan'ny volana oktobra izao eny amin'ny kara Masina Augustin Ambohimahitsy amin'ny sivy ny sorona masina, aorian'izay ny dinika anaovan'ireo ezaka ny trano vady mpiangonana ka hofaranan'izy ireo amin'ny fampizarana afaliana. Tonga eo amin'ny fotoana hitondrana amintsika ny akon'ny fantaliana mponoana ataon'ny ray masina isaky ny alarobia isika. Vavaka, loharan'ny finoana fanantenana, ireo no nivohitra tamin'ny katesizy nataon'ny Papa François tamin'ny alarobia lasa teo, namitinan'ny fitsidihana apostolika efa efatra amin'ny telopolo, nataon'ny 2000 ka hatramin'ny 2000 septambra lasa teo, tany Budapesta sy Slovakia. Fivaniana masina ny ainana ny vavaka satria natomboka tamin'ny sorona masina famarana ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena ary nifarina tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masina Maria vontana lahelo. Nampatsiahy an'ireo mpitantana toerana ny mahazava-dehibe ny fitsahoana sy ny fitiavam-bavaka ataon'ny vahoaka ireo fotoam-bavaka ireo. Voantso ny vahoaka an'Andriamanitra hoy ny ray masina, hitsaoka, hivavaka, hizotra, hibebaka, amin'izany no atsapany ny fiadanana sy ny hafaliana avy amin'ny tompo. Fivananana masina ny verenina tany an-doharano, loharano ny finoana sy ny fiainana kristianina, loharano ampoky ny tsiry ny fanahy masina ka tokony hotandrovana fatratra satria miantoka ny ho avy. Nambarany iray masina fa fivananana masina mitondra fanantenana ihany koa izy io, fanantenana tanteraka amin'ny fiarahamientana ka lalana hizorana amin'izany ny firahalahiana sy ny fiarahanamonina amin'ireo antokom-pivavahana samihafa sy ireo marivo. Feno fanantenana ny hoavy hoy ny Papa François raha hiainana miaraka. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika.
Namarana ny vizita d'Illuminata au Vatican ho mali ny andian'ny faharoa amin'ireo eveka frantsay avy any Lyon sy Paris ary Clermont-Ferrand. Niona tamin'ny Papa François izy ireo mali maraina, niresaka lafinjavatra maro sy nangatam-panazavana tamina resaka hafa toy ny fampiarana ny motu proprio momba ny fanararotana ny tsiampotoana. Naharitra ora roa sasany tany ho any ny fionana, nametrahan'ireo eveka fanontaniana sy namalian'ny Papa azy ireo. Fananana anjara fitenenana tamin'ny fivoriana teo anivon'ny firenena mikiambana, nanamariana ny faharoapolo taona nanambarana ny fandaharan'asa natao tany Durban momba ny ady amin'ny fanavakavaham-bolokoditra i Monseigneur Paul Gallagher. Fivoriana notanterahana tany New York tamin'ny alarobia teo, nandiniana ny lohahevitra manodidina izay ady amin'ny fanavakavahana izay. Notsahivony ity sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa ao Vatican ity tamin'izany, ny firotsahana ny fiketrahana masina an-tsehatra amin'ny oadio sy ny fanafoanana izany fanavaka vahana izany amin'ny endriny rehetra. Ny aona tamina fianakaviana afgana isandreo nandositra noho ny fahatongavan'ny taliban eo amin'ny fitondrana any afganistan i papa françois mialoha ny audience generale tamin'ny alarobia teo. Fianakaviana kristianna izy ireo ary ny tantara tamin'ny papa ny tahotra tamin'ny fidiran'ny taliban tao kaboul sy ny tebiteby teo ampiandrasana ny fahatongavana any italia noho izay maha kristianna azy ireo izay. Anomboka fiainam-baovao any Bergam faritra avaratra Italia ireo fianakaviana ireo. Nanampy azy ireo tamin'izao fahatongavana any Italia izao ny Fondation Meet Human izay manohana mangina ny fianakaviana afgana mba hahafahan'izy ireo miaina ara-dalàna any an-toerana. Farandeha namafisina ny fepetra azon'ny mpitsidika miditra ao Vatican ho fisoroana ny mety hiparihahany sy mikaretina koronavirus indray. Takiana amin'ireo mpitsidika sy izay rehetra tompona andraikitra ao an-toerana ny fananana taratasy maneho ny fahazon-dalana toy ny laisser passer vert omenin'ny Vatican na ny laisser passer vert européanna sy ny certificat vert maneho ny fahavitan'ny vaksiny na ny fahasitranana tamin'ny COVID-19 sy ny fahavitan'ny fitiliana manome valo mihiba. Mamaly ny fangatahan'ny papa tamin'ny 7 septambra teo izay nanentana ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tananan'ny Vatican andray fepetra iadina amin'ny tsimokarety ny fitakiana io. Anomboka ny voalohany volana oktobra izao moa ny fampiarana izany.
Izay ny fiarantsika tamin'ny tetakariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ireo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala sy Mirambola, dia manao ny mandrapitafa sy mandrapiresaka amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana azy,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!